Լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Նաիրի Հոխիկյան այսօր եթերում։ Հայաստանի վարչապետը մեկնում է Չինաստան բանակցությունների։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ակնարկել է Իսկանդեր համալիրների մասին։ Նախագահը հրահանգել է մթերել գյուղացիների խաղողի ամբողջ բերքը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը սեպտեմբերի 21-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Չինաստան։ Պեկինում Հայաստանի վարչապետը հանդիպումներ կունենա այդ երկրի վարչապետ Լի Քեցյանի, արտահանման ներկրման բանկի նախագահ Խու Սյաոլյանի, Կոմկուսի առաջին քարտուղար Սոն Յոնի հետ։ Այնուհետև Հայաստանի կառավարության ղեկավարը կմեկնի Սիան, որտեղ կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական համաժողովին։ Հայաստանի բանակը մշտապես աշխատում է իր մարտական կարողությունների զարգացման ուղղությամբ, այդ մասին այսօր հայտարարել է Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ակնարկելով վերջերս հայկական զինուժի կողմից ռուսական Իսկանդեր հրթիռային համակարգի ձեռքբերման մասին։ Նախարարն ընդգծել է, որ հայկական զինվաթուժերի սպառազինության և մարտական կարողությունների զարգացման գործում կարևոր գործոն է գաղտնիության պահպանումը։ Մեջբերում եմ, որքան մենք քիչ խոսենք դրա մասին, այնքան քիչ տեղեկություն այդ մասին կունենա հակառակորդը, իսկ մենք ավելի արդյունավետ կարողանանք իրականացնել մեր գործառույթները, ընդգծել է նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը գնող օֆշորային Լիորմանդ Holdings Limited ընկերության հիմնադիրներից մեկը Սինան Բոդմերը 2007 թվականից ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Ֆորաբանկի տնօրենների խորհրդի անդամ է։ Տաշիր ընկերությունների խմբի մամուլի ծառայությունը, սակայն, հրաժարվում է այս մասին մեկնաբանություններ տալ։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի Մասիսի խաղողի մթերման կայանի առջև այսօր վաղ առավոտից հավաքվել են մարզի մոտ 100 բնակիչներ, որոնք գոհ չեն մթերման պայմաններից։ Գյուղացիները մտավախություն ունեն, որ մինչև մթերման օրը իրենց բերքը կփչանա։ Սեպտեմբերի 18-ին էլ Արարատի և Արմավիրի մարզերի տարբեր գյուղերի բնակիչներ էին բողոքի ակցիաներ կազմակերպել, պահանջելով ստեղծել պայմաններ խաղողի մթերման համար։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը խոստացել է մթերման աշխատանքները ավարտին հասցնել։ Նրա խոսքով հանրապետության նախագահը կառավարությանը տվել է խիստ հանձնարարական գյուղացիների աճեցրած բերքը ամբողջությամբ ժամանակին և անկորուստ մթերել։ Այժմ կազմակերպչական աշխատանքներ են իրականացվում սեպտեմբերի 21-ին և 22-ին բոլոր վերամշակող ընկերություններն ու խաղող մթերող կազմակերպությունները կսկսեն մթերումը։ Գորիսի Սդղի Գյոլու մայիսի 2-ին Զաքարյան եղբայրների առողջությանը վնաս հասցնելու համար հուլիսի 27-ից կալանավորված Սյունիքի մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի կալանքը 2 ամսով երկարաձգվել է։ Դատարանը բավարարել է նախաքննական մարմնի միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 2-ին վիճաբանության ժամանակ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ մի խումբ անձանց կողմից բռնություն է գործադրվել Զաքարյան եղբայրների նկատմամբ։ Դրա հետևանքով Մուշեղ Զաքարյանին պատճառվել է միջին ծանրության, իսկ Հարություն Զաքարյանին ծանր մարմնական վնասվածք։ Երեք ուշ երեկոյան Տավուշի մարզի Մովսես գյուղում սպանվել է Բերդի տարածաշրջանի զինվորական կոմիսար Դերենիկ Պապյանը։ Նախնական տեղեկություններով սպանության մեջ կասկածվում է Մովսես գյուղի բնակիչ Արթուր Մկրտչյանը։ Դեպքի վայրում ամբողջ գիշեր աշխատել են ոստիկանության աշխատակիցները, հարուցվել է քրեական գործ։ Միջազգային թեմաների մասին. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մտադիր են վերանայել Ռուսաստանի դեմ գործողությունների սցենարը այդ երկրի հետ չնախատեսված ռազմական հակամարտության մեջ մտնելու դեպքում։ Այդպիսի որոշում է ընդունել Պենտագոնը։ 1991 թվականի Սառը պատերազմից հետո նման որոշում առաջին անգամ է կայացվում։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնական հայտարարության մեջ նշված է, որ հաշվի առնելով անվտանգության ոլորտում ստեղծված իրավիճակը, հակամարտության ծագման դեպքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կգործի ինչպես ՆԱՏՕ-ի շրջանակում, այնպես էլ Դաշինքից դուրս։ Ռուսաստանը ըստ ամերիկյան փաստաթղթի ընկալվում է ոչ թե որպես գործընկեր, այլ պոտենցիալ վտանգ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման բանակի հարցերի նախարարի պաշտոնում առաջարկել է բացահայտ միասեռական Էրիկ Ֆենինգի թեկնածությունը, որը վերջին շրջանում ղեկավար պաշտոնները զբաղեցրել ռազմական գերատեսչությունում։ 47-ամյա Ֆենինգը Պենտագոնում գնահատվում է որպես ծագող աստղ։ Օբամայի խոսքով Ֆենինգը օժտված է բազմամյա փորձով և ղեկավարելու բացառիկ ունակությամբ, իսկ միասեռական կողմնորոշումը փայլ է տալիս նրան։ Եթե Սենատը հավանություն տա Ֆենինգի թեկնածությանը, նա նախարարի պաշտոնում կփոխարինի Ջոն Մքյուին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը կոչ է արել աշխարհում տեղի ունեցող հակամարտությունների բոլոր մասնակիցներին դադարեցնել ռազմական գործողությունները սեպտեմբերի 21-ին նշվող խաղաղության միջազգային օրը։ Ես կոչ եմ անում վայր դնել զենքը և պահպանել հրադադարի ռեժիմը, դադարեցնել սպանություններն ու ավերումը և պայմաններ ստեղծել, որոնք կնպաստեն ամուր խաղաղության հաստատմանը, ասել է Բան Կի-մունը։ Ֆրանսիայի կողմից 2 ուղղաթիռակիր Mistral մատակարարելու պայմանագիրը խզելուց հետո Ռուսաստանը վճարած գումարի կրկնակին է ստացել ռուբլու արժեզրկման հետևանքով, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Արդյունաբերության և Առևտրի նախարար Դենիս Մանտուրովը։ Ըստ պաշտոնյայի, ֆրանսիական կողմը վաղուց վերադարձրել է գումարը, իսկ Ռուսաստանը շահել է չստացված գործարքի շնորհիվ։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է այսօր եթերում։ Անկախության տոնին ընդառաջ երկրի օրենսդիրները խոսել են այս տարիների ձեռքբերումների մասին։ Տոնական օրվա առիթով Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այցելել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան։ Եվրոպան խեղդվում է սիրիացի փախստականների ալիքի տակ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Անկախության տոնին ընդառաջ երկրի օրենսդիրները խոսել են այս տարիների ձեռքբերումների, նաև քաղաքական զարգացումների և սպասվող փոփոխությունների մասին։ Նրանք հավատացած են, երկրի կայացման կարևորագույն գրավականներից մեկն էլ անկախության սերունդն է, որն արժանապատվորեն է կատարում իր ուսերին դրված պարտավորությունը։ Անկախության հռչակումից մինչև սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթիկ քննարկում մանրամասները Նունե Ավետիսյանի անդրադարձում։
Անկախությունը եղել է հարյուրավոր սերունդների երազանքը, որը չհաշված նախորդ դարի սկզբների երկամի անկախության տարիները վերջապես իրականություն դարձավ 1991 թվականին։ 1990 թվականի անկախության հրճակագրի ընդունումից հետո Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի որոշմամբ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի տարածքում անցկացվեց հանրաքվե։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը պատասխանեց մեկ հարցի. համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ ժողովրդավարական հանրապետություն ԽՍՀՄ կազմից դուրս։ Հանրաքվեին մասնակցեց ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 95%-ը, որի գրեթե 99%-ը միանշանակ այո ասաց անկախությանը։ Գերագույն խորհրդի որոշումը եւ անկախության հռչակագիրը 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին ընթերցել է ՀԱԿ խմբակցության падգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Նրա խոսքով մենք այսօր այն բախտավորներն ենք, որոնք վայելում են անկախության բերկրանքը։
Անկախությունը քաղաքացի է, գաղափարական քաղաքացի, որը գիտի, որ ինքը անկախության զինվորն է, անկախության պաշտպանն է։ Եվ պատրաստ է նրա համար զոհաբերվել, կամ նրա համար մաքարել, կամ նրա համար պայքարել։ Մեր անկախության առաջին տարիների մեծագույն արժեքը, որ մենք կարողացանք հաղթահարել, որի հաշվին էլ մենք հաղթել ենք Ղարաբաղյան պատերազմում, դա քաղաքացու արժանապատիվ լինելն է եղել, և քաղաքացու պետության տեր զգալու այդ կոնցեպցիան է, այդ ինքն է։ Երբ որ քաղաքացին ասում է, որ ինքը հարց լուծելու իրավունք հնարավորություն ունի, ինքը ուժեղ է լինում, այս դեպքում պատերազմը գնում է հաղթում, ասում է, իսկ ին երկրի համար եմ գնում։
Ամենամեծ ձեռքբերումը հանրապետական խմբակցության падգամավոր Խոսրով Հարությունյանի Հայաստանի պետականության հիմնումն է։
Մեր ժողովուրդը, որը դարեր շարունակեցել է անկախությունը, ամենամեծ ձեռքբերումը սեփական ուժերով, սեփական կարողությունով, սեփական պետությունը կերտելու հնարավորությունն է։ Ես ամենամեծ ձեռքբերում համարում եմ ազգային պետականության հիմնումը։
Երկրի համար կռիվ տված քաջերին արժանի սերունդն է անկախության սերունդն, ասաց Արամ Մանուկյանը, հավելելով, որ վաստակած անկախությունը պետք է փայփայել զերծ պահելով հնարավոր բոլոր սպառնալիքներից։ Երկրի կայունության և զարգացման համար ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության падգամավոր Խոսրով Հարությունյանը կարևորում է սպասվելիք համանդրական փոփոխությունները։ Միջդեռ ընդդիմադիր падգամավորը մտահոգություններ ունի, մասնավորապես Մանուկյանի խոսքով նոր նախագծով հստակ չէ падգամավորների թիվը խորհրդարանում կարող է լինել 130-ից 150 падգամավոր, ինչպես է որոշվելու թե քանի падգամավոր է լինելու խորհրդարանում։
Ինձ համար խիստ մտահոգիչ է, որ Հայաստանը ուղղակիորեն չի կարող դուրս գալ այս փոփոխությունների բերի տակից։ Այս փոփոխություն շատ համեստ եմ ասում, որովհետև սա փոփոխություններ չեն, բացարձակ։ Սա ամբողջապես նոր կոնցեպցիա է, ամբողջապես նոր ճամանադրություն է։ Ինչպես է այդ թխածքը բաժանվել, այդ տորտը ինչպես է բաժանվել, և քանի կտոր տորտ կարող է լինել, քանի պատգամավոր կարող է խորհրդարան ունենալ, և ինչպես է այդ թիվը որոշվելու, Եթե ձեր 20, 30, 40, 50 պատգամավորներից մեկ երրորդը, մեկ քառորդը, մեկ տասներորդը մանրամասն հստակ հասկանալի լեզվով ձեզ բացատրեց, ես ձեզ խոստանում ներողություն խնդրել։
Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի հետ զրույցում Խոսրով Հարությունյանը փորձեց պատասխանել հնչեցված հարցին։
Որպես կանոն, կոալիցիոն կառավարությունները տարապում են պոպուլիզմի հիվանդությամբ։ Ինչի՞ պատճառներով։ Առաջին փուլի արդյունքներում չի հաջողվում ձևավորել կոալիցիա, ապա ո՞նց կգնա նոր ընտրությունների, առաջարկում են հնարավոր երկրորդ փուլ, որի իմաստը կամենանում, որ երկու առավելագույն, եթե առաջի փուլը ոչ մեկը չի կարողանում հավաքել կոալիցիա ձևավորել մոտավորապես 52 կամ 53%, ապա երկու առավելագույն գաներ ստացած ուսուցիչները իրենց որոշմամբ կարող են գնալ երկրորդ փուլ, և ապա այդ դեպքում առավելագույն ովը որ հաղթում է երկրորդ փուլում, նա պետք է հավելյալ այնքան մանդատ ստանա, որ նրա հարաբերակցությունը մանդատների մնացածի նկատմամբ 12%։
Այսուհանդերձ առողջ քննարկումները կնպաստեն ճիշտ որոշումների կայացմանը, որը հիմնակար է զարգացող պետության ամրապնդման համար։ Անկախության տոնին ընդառաջ խնդիրների ձեռք հնչեցին նաև նախատոնական շնորհավորանքներ։
Ես ողջունելով արդյոք ձեզ ռադիոկայանի միջոցով ուսում եմ համապետության ազգադիմակցիան եւ ողջ հայից շնորհավորել մեր անկախության տոնի կապակցությունը, որ անկախությունը նախ եւ առաջ կերտվում է սեփական երկրի, սեփական պետության նկատմամբ պատասխանատվության եւ սեփական ժողովրդի նկատմամբ սիրո հիման վրա։ Հետաբար ես կարծեցի կարող մաղթեմ սիրել, սիրել միմյանց, սիրել սեփական երկիրը եւ սեփական ժողովրդին։
Հույս եւ պայքարի տրամադրվածություն, որովհետեւ այն բոլոր լավ բաները, որ ես հիմա ասեցի, մեր ժողովրդին է լավ բաները։ Այսինքն ստեղծագործող ուղեր ունեցող ազգը, բիզնես սիրող ազգը, կրթություն սիրող ազգը, աշխարհի բոլոր երկրներում ապրել կարողացող ազգը չի կարող կորցնել անկախությունը։ Սիրուն եմ խոսում, չէ՞։
Նունա Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Տոնական օրվա առիթով պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այցելել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան։ Ուսանողները ներկայացրել են հաշվետվություն տարվա ընթացքում պաշտպանության նախարարության հետ կատարած աշխատանքների վերաբերյալ։ Նախարարի ելույթից հետո եղել են պարգևատրումներ, որոնք ուղեկցվել են միջադեպով։ Աննա Գզիրյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում յուրօրինակ հաշվետվության օր էր։ Անկախության օրվան ընթառաջ ուսանողները հյուրընկալել էին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին և ներկայացրել տարվա ընթացքում իրենց կատարած աշխատանքը բանակի հետ կապերն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Ինչպես նշեց համալսարանի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը, երիտասարդության ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունն իրենց գործնեության ուղենիշն է։
Մեր երիտասարդությանն անհրաժեշտ են հերոսների կերպարներ, ֆիզախության օրինակներ և յուրաքանչյուր հաղորդակցումը նրանց համար դառնում է ռազմահայրենասիրության մի նոր դաս։
Զորամասեր այցելություններ, զինվորների հետ հանդիպումներ եւ այլն կատարված աշխատանքը ուսանողները ներկայացրեցին ֆիլմի տեսքով։
Ռազմահայրենասիրական ակումբի շարքերն այսօր համալրում են նոր անդամներ։ Նշել ռազմահայրենասիրականը շարունակում է իր գործունեությունը՝ ուհի ուսանողներին հաղորդելով հայրենասիրության ու սեփական երկրի, ազգի ու ազգայինի արժեավորման գիտակցումը։
Հատուկ անդրադարձ եղավ համալսարանի այն ուսանողներին, ովքեր զոհվել են հայրենիքի հանդեպ պարտքը կատարելիս, ինչպես ընկերներն են նշում, նրանք մեզանից մեկն էին, այդպես էլ կմնար, եթե չլիներ պատերազմը։ Հայրենիքին իրենց կյանքը նվիրած տղաներն այսօր չկան, բայց կան նրանց մասին հիշողությունները։ Նրանց ընկերները հեղինակել են երգ, որը ներկայացվեց ներկաներին։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի խոսքով դաժանությունների հետևանքով մենք կորցրեցինք զինվորներ, բայց գտանք իրական հերոսներ։
Ովքեր որ հրկեցին մեր ազգի պատիվը, արժանապատվությունը, մենք գտանք այն հերոսներին, ովքեր բարձր պահեցին մեր բանակի մարտական ոգին եւ պատրաստականությունը, եւ ի վերջո մենք գտանք այն հերոսներին, որոնք որ նաեւ մեր երկրում ստեղծեցին միասնության, միաբանման, այսպես պայմաններ, եւ բոլորը մի կողմ դրեցին իրենց քաղաքական նկարտունները եւ գնացին սահմաններ, սահմանային գյուղեր, սահմանային բնակավայրեր եւ եղան մեր զինվորների կողքին։
Նախարարն ընդգծեց, այսօր մեր բանակը մարտունակ է եւ պատրաստ պատասխանելու յուրաքանչյուր ոտնձգության։ Իսկ ինչ իրավիճակ է սահմաններին ներկափուլում։
Իհարկե, եթե համեմատենք նախորդ տարիների, լարվածությունը պահպանվում է, բայց նախկին ամիսների հետ համեմատած լարվածությունը իհարկե մի քիչ իջել է, գնդակոծությունների թվաքանակը փչացել են հուշկու պատասխաններից, որ Հայաստանի Հանրապետության զինվորների ստորաբաժանումները տալիս են։ Այսօր բանակի ստորաբաժանումները թե մեր սահմաններում, թե Արցախյան բանակի սահմանապահ զինվորները իրենց խնդիրները գիտեն և իրենք հանգիստ, վստահաբար իրենց արդյոք դրված բոլոր պարտականությունները կատարում։
Սերյան Օհանյանն անդրադարձավ նաև հակամարտ գոտում խաղաղապահ ուժերի տեղակայման մասին խոսակցություններին։
Խաղաղապահ ստորաբաժանումների տեղակայման մասին առայժմ խոսակցություն չի գնում, որովհետև մեր տեսակետը հակամարտության լուծման դա խաղաղ քաղաքական ճանապարհով երկխոսության միջոցով փոխադարձ համաձայնության շրջանակներում, փոխադարձ վստահության մեխանիզմների ձևավորման շրջանակներում, ռազմական, այսպես փորձագիտության տրման պայմաններում պետք է լինի։
Միջոցառման ավարտին նախարարը պարգևատրեց մի խումբ համալսարանականների, որոնց թվում էր նաև Սևակ Խաչատրյանը։ Նա Տարոն Մարգարյանի գիտական թեզի պաշտպանության օրն աչքի էր ընկել լրագրողների նկատմամբ կոպիտ վերաբերմունքով։ Լրագրողների այն հարցին, թե ինչ արժանիքների համար է պարգևատրվել Սևակ Խաչատրյանը, Սերյան Օհանյանը նշեց, որ բոլոր պարգևատրվողները համապատասխան աշխատանք են կատարել բանակ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն կապն ամրապնդելու ուղղությամբ, ինչպես նաև իրենց ներդրումն են ունեցել ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Թուրքիայի Դիարբեքիր քաղաքում գտնվող հայ կաթոլիկ եկեղեցին 3 հարձակմանը ենթարկվել թուրք ոստիկանների կողմից։ Շրջանում հայտարարված պարետային ժամի ընթացքում ոստիկանները կոտրել են եկեղեցու դռները և գողացել որոշ պատմական իրեր։ Եկեղեցին կրել է մոտ $100,000 վնաս։ Տեղի հայերը պատրաստվում են դատական գործ հարուցել։ Վերջին շրջանում թուրք-քրդական բախումների ֆոնին ակտիվություն են ցուցաբերում նաև Արևմտյան Հայաստանի երբեմնի ծպտյալ հայերը։ Մուշ, Դիարբեքիր և Դերսիմ քաղաքներում ստեղծվել են հայկական միություններ, պատմամշակութային հարստությունները պահպանելու համար հայերը գործակցում են տեղական իշխանությունների հետ։ Օրերս Մուշի և Դիարբեքիրի մի խումբ հայեր դիմել են Պոլսի հայոց պատրիարքարան, խնդրելով իրենց մկրտել և դարձնել հայ քրիստոնյա։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ թեմայի վերաբերյալ զրուցում ենք Թուրքիայի կամ Արևմտյան Հայաստանի Մուշ քաղաքից Հայաստան ժամանած հայազգի Մեհմեդ Սաթի կամ հայերեն, ինչպես փոխել է իր անունազգանունը, Ավակ Ավաքյանի հետ։ Խնդրում եմ պատմեք, թե Մուշում և ընդհանրապես Արևմտյան Հայաստանում հայերն ինչպես են ապրում, ինչ հետաքրքիր սովորույթներ ունեն։
Մենք մեր ինքնությունը չենք հայտնում։ Ընդհանրապես հայերը չեն ասում, որ իրենք հայ են այնտեղ։ Ես Մուշ գնացի իմ մեծ հորս գյուղը, իմ վավերատուղտերս հանեցի ընդանեկան գյուղերը, բդդեսա և եկեղեցին դերը կդա։ Այսպեսով Հայաստան գալու որոշումս դվի և Հայաստան եկա, որ աստեղն ալ տեսնեմ ինչ մշեցիներու աստեցությունը ինչպես է կամ եթե ասկականներ ունենք աստեղ։
Ավակ, դուք պաստորեն այդ համարձակությունը հանդես բերեցիք և հիմա Թուրքիայում շատերը գիտեն, որ դուք հայ եք և արդյոք չեք մտածում, որ կարող են խնդիրներ առաջանալ ձեզ համար այնտեղ։
Ես հայ եմ, ինչ պատճառունիմ ուրիշ ասկի անդնելու, ես նույնպես հայ եմ և չեմ ուզեր իմ հայությունս ծածկել, ես հպարտ եմ հայելալով։
Իսկ հայեր ընդհանրապես Արևմտյան Հայաստանում որտեղ ավելի շատ կան, Մուշում, Դիարբեքիրում, Դերսիմում, ընդհանրապես որտեղ են ավելի շատ կենտրոնացած հայերը։
Մուշը ընդհանրապես հայերու մնացորդացներ են, Դիարբեքիրի գետրոնը շատ հայեր կան, Թունջելի մեջ ալ, Դերսիմի մեջ նմանապես շատ հայեր կան։ Թուրքիո ամեն գոմը տարածված են, հայերը ծրված են։
Ես ուզում եմ ժամանակակից իրականությունից վերջին հարցը տալ։ Թուրքիայում այսօր խնդիրներ կան հատկապես Արևմտյան Հայաստանում, իշխանությունը և տեղի բնակչության այդպես անընդհատ, այդպես ճնշումների է ենթարկում։ Ինչ կարող եք պատմել այսօր, ինչպիսին է վիճակը, մարդկանց վիճակը, արդյոք ժողովուրդը շատ է ճնշված այդ տարածքում։
Գարավարդյունը ուզում է բոլորը թրկացնել, բայց հիմա փոքրամասնությունները ուզում են իրենց ինքնությունը պաշտպանել և իրենց իրավունքները պաշտպանել։ Թուրքերը, լազերը, Çerkezleri, Kürtleri, Hayeri, uzun men irents proklamasyon sovurtunero babriyel. BDP Parti'nin Güzegor irents oknel bor az ilam oknelere ıslanan. Türkiye'nin uzun men cinsiyel BDP'yi vira bor halvendası uca çünenen yemişt tegar Խումբով մնալ, որ իրավունքները գործընցնեն։ Իսկ BDP-ն և իրեն զգոմնագիսները ընդունում են, ամեն չանք տապում են, որ BDP-ն 10% ավելի ուժ ունենա կառավարության մեջ։
Շնորհակալություն, զրուցում էինք Թուրքիայի Մուշ քաղաքում բնակվող Հայազգի Ավակ Ավակյանի կամ ինչպես նրա թուրքական անձնագրումը նշված Մեհմեդ Սաթիի հետ։ Մեր զրույցը թարգմանեց Վազգեն Գալջյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրոպան խեղդվում է սիրիացի փախստականների ալիքի տակ։ Սակայն ոչ բոլոր փախստականներն են իրականում սիրիացի, քանի որ Սիրիայում անձնագիր ձեռք բերելը բավական հեշտ է։ Փորձագետները կարծում են, որ մեծ թվով պակիստանցիներ, աֆղաններ ներխուժում են Եվրոպա սիրիացու անձնագրով, ովքեր են կազմակերպում Սիրիայից փախստականների տեղափոխումը և որ երկրներին է ձեռնտու այս ամենը։ Նունե Ավետիսյանն է անդրադարձել մանրամասներին։
Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության տվյալների համաձայն վերջին 9 ամիսներին Եվրոպայ է ներգաղթել 486,000 փախստական, ՄԱԿ-ի տվյալներով այս թիվը 100,000-ով պակաս է։ Իսկ ահա 3,000 մարդ մահացել է ճանապարհին, հիմնականում խեղդվել են ծովում։ Հատկապես վերջին 3 ամիսներին էապես ավելացել է միգրանտների հոսքը։ Մոտ 400,000 փախստական է դիմել Եվրամիության երկրներին փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար։ Արաբագետ Արմեն Պետրոսյանի խոսքով փախստականների մոտ 40%-ը Սիրիայից է, սակայն բանախոսը չի բացառում, որ սիրիացիների անվան տակ Եվրոպայում գտնում նաև այլ երկրի ներկայացուցիչներ։
Որպես սիրիացի փախստական փորձում են հայտնվել Եվրոպայում մեծ թվով աֆղանցիներ, պակիստանցիներ, իրաքցիներ, իրանցիներ, այսինքն մերձավոր եւ միջինարյուն այլ երկրների քաղաքացիներ։ Իսկ դրա նպատակը կամ պատճառը որն է, այն որ սիրիացի փախստականների համար ավելի բարենպաստ պայմաններ են ստեղծված Եվրոպայում։ Բնականաբար այս հանգամանքը պատճառը դառնում հանցավոր երևույթների։
Իհապացույց այն իրողության, որ Սիրիայում անձնագիր ձեռք բերելը բավական դյուրին է, հոլանդացի մի լրագրող նման փորձարկում է արել։
Սիրիայի տարածքում հավատարմագրված հոլանդացի լրագրողներից մեկը ձեռք էր բերել սիրիացու անձնագիր, որտեղ փակցված էր Հոլանդիայի վարչապետի նկարը, բայց իհարկե սիրիացու անվան տակ, այսինքն սիրիական անձնագիր, ցույց տալու համար նպատակը որն էր, որ թե որքան հեշտությամբ կարող են ահաբեկիչները, ջիհադականները սիրիացու սովորական փաստականի փաստաթղթերով հասնարձակվել Եվրոպայում հետագա գործունեություն ծավալել։
Մոտ 30,000 հանցագործ ներգրաված է փախստականներին Եվրոպա տեղափոխելու գործում, ասում է Արաբագետը, սակայն ովքեր են շահագրգռված ստեղծված իրավիճակում և որ պետություններին է ձեռնտու այս իրավիճակը։ Պետրոսյանը համոզված է, որ Թուրքիայի իշխանությունների ներգրավվածությունն այստեղ ակնհայտ է։ Սիրիայի հյուսիսում անվտանգության գոտի ստեղծելու պահանջը փախստականների հոսքի դեմն առնելու համար մերժվեց Եվրոպայի կողմից, իսկ հիմա Թուրքիան անուղակիորեն է միջամտում գործընթացին։
Սիրիայի տարածքից հիմնականում տեղափոխում են թուրքական երկու նավահանգիստ Բոդրում և Իզմիր, հիմնականում Իզմիր քաղաք, որտեղ արդենից գործում են ուրեմն տարբեր հանցավոր խմբավորներ, որոնք զբաղվում են հավաքագրմամբ և փաստականների հավաքագրմամբ և դեպի Եվրոպա այսպես ուղարկելու տարբեր գործողություններով։ Անգամ նշվում են տարբեր թվեր, 1500-ից մինչև $5,000 մեկ նավի տեղի համար, բնականաբար 1500-ի դիմաց որևէ անվտանգության երաշխիքներ չեն տրվում։
Այն, որ Թուրքիան անուղակի միջնորդ է այս գործընթացին, բարձրաձայնել են նաև եվրոպացի պաշտոնյաները։ Այսուհանդերձ քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը մեծ զրույցում նշեց, որ փախստականների խնդիրը պարզապես ռոպագանդելու ձև է, իրականում Եվրոպային ձեռնտու է այս իրավիճակը։
Եվրոպան Թուրքիան օգտագործում է որպես գործիքի խնդիրը լուծելու համար։ Ակնհայտ է, որ չեն կարող միանգամից ընդունել, դրատակ երևի հասկանալ չեն ուզում, դա նաև սելեկտիայի համար է, լավ են կընդունեն կրթվածին, առողջին, գեղեցիկին, մնացածներին չեն թողի։ Եվ Եվրոպան, քանի որ ինքը չունի դեմոգրաֆիական վերարտադրության անհրաժեշտ մակարդակ և հեռանկար չունի, ինքը կլանում է երիտասարդ և առողջ արյուն։ Այդ երկրները, եթե լավ բանակ չունեն, հիմա տարածված, որ ասենք Ֆրանսիայան, Գերմանիա բանակները կրճատել են, թարմ, առողջ, երիտասարդ, սիրուն, կընտրեն իրենց համար ուժեր։ Ինչպես Թուրքիան արեցին 20 տվերին, մեր ժողովրդին ընտրեցին։
Եվրոպան քաղաքակրթական եւ արժեքների անկման ճգնաժամի մեջ է համակարծիք են բանախոսները այն արժեքները, որ քարոզում է Եվրոպան մարդու իրավունքներ ժողովրդավարություն երկրներին կանգնեցրել է երկընտրանքի արչեւ անվտանգություն թե մարդու իրավունքների պաշտպանություն։ Նա Ավետիսյան Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոլսողներ, թեմայի վերաբերյալ զրուցում ենք Արաբագեծ Սարգիս Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, միգրանտների այս խնդիրը հաշվի առնելով եւ միաժամանակ եթե ավելացնենք, որ արաբական աշխարհում ընդհանուր առմամբ մերձավոր արևելքում ոչ միայն քաղաքական վիճակն է հասել ծայրաստիճան ծանր վիճակի, այլև ժողովրդագրական վիճակը մեծ հոսք կա դեպի արևմուտք մարդկանց, ինչ է կարծում սա, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ իսլամական պետություն և Սիրիա, Իրաք կառավարությունների այդ հակամարտության վրա?
Շնորհակալություն։ Վերջին հարցազրույցի ժամանակ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ընդգծեց այդ միգրանտների հետ կապված խնդիրը, շեշտեց, որ դա բավական լուրջ խնդիր է լինելու նաև արևմուտքի համար, հաշվառելով Սիրիայի ստեղծված իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, դա հստակ ուղերձ է միջազգային լայն հասարակական լայն շրջանակներին, որոնք փաստորեն արդեն բախվում են նոր խնդիրների հետ, դա միգրանտներն են արևելքից, որոնք որ գալիս են և փաստորեն բախվում են Եվրոպայի դռները և փորձում են մուտք գործել Եվրոպա։ Ես մի կողմից դա այդ իսլամական շարժումներն են, իսլամականներն են, որոնք հենց Եվրոպայից են գնում, կրվում են և հետո հետ են վերադառնում, այսինքն խնդիրները շատ են, խնդիրները բավական լուրջ են Եվրոպայի համար, և այդ ստեղծված իրողության հետ Եվրոպան պետք է հաշվի նստի։ Ես կարծում եմ իրավիճակը ոչ միայն, տեսեք, խնդիրը կայանում է նրանում, որ Սիրիայում հիմնականում արտահոսք միգրանտները գնում են այն հատվածներից, Սիրիայի բնակչությունը գնում են հատվածներից, որոնք գտնվում են ռազմական ակտիվ գործողությունների շրջանում, բայց օրինակ խոշոր քաղաքներում նման տենդենս չի նկատվում, այսինքն դեռևս կայունություն խոշոր քաղաքներում, որոնք մեծ հաշվով հենց կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ են, և Բաշար Ալ-Ասադն դա է շեշտում, որ մենք ի վիճակի ենք և պայքարել ահաբեկչության դեմ, ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, և միևնույն ժամանակ փաստորեն այդ խոշոր քաղաքներում ապահովել կայունություն, որ մենք հաջողում ունենք։ Հենց այդ ակտիվ ռազմական գործողությունների թատերաբեմից ակտիվ ռազմական գործողությունների այդ տարածքները, որոնք որ մեծ հաշվով վտանգավոր են, ես ստիպում եմ մարդկանց գնալ թողնել այս տարածքը։ Խնդիրը նաև իմ կարծիքով Թուրքիայի մեջ է, որ զգալի հոսք նաև նկատվում է դեպի Թուրքիա, իսկ Թուրքիայի այն հատվածներում նույնպես ես կարծում եմ բավական լուրջ զարգացումներ են կրում կապված PKK-ի հետ հակամարտության, և այստեղ նույնպես բավական անկայուն է վիճակը, և փաստորեն այս հատվածում էլ հայտնված հաստականները նորից փորձում են այստեղից էլ նորից գնալ այլ երկիր։ Այնպես որ համընդհանուր է, հա, խնդիրը, իսկ կապված իսլամական պետության և ահաբեկչության այլ խմբավորումների հետ, կարծում եմ, պատկերը հստակ է, իսլամական պետության դեմ փաստորեն պայքարը իր մեջ ընդգրկում է առավել լայն շրջանակ, Թուրքիան միացավ այդ պայքարին, իհարկե իմ կարծիքով դա մի քիչ իմիտացիոն բնույթ ունի, բայց այնուամենայնիվ Թուրքիան մասնակցում է ԵՏԱՎ-ի հարվածներին, այլ երկրներ են ակտիվ ներգրավված էս իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Ես կարծում եմ իսլամական պետության սահմանները, որտեղ որ նա հիմա վերահսկողություն իրականացնում, այս սահմանները գծված են, և սրանից ավել իսլամական պետությունը այս պահին, այս փուլում չի կարող ընդլայնել իր տարածքները, նա խնդիրներ ունի, և օդային հարվածները նրան բավական թույլատրում են նրա դիրքերը տարումով։ Իսկ այլ հատվածների հետ կապված Բաշար Ալ-Ասադն էլ նշեց իր հարցազրույցի ժամանակ, ընդգծեց ճակատային նոսրան, և կարծում շատ կարևոր էր, որովհետև դրանով դու և այլ խմբավորումներ իհարկե ճակատային նոսրայի հետ միասին, դրանով դու կարևորում ես այն հատվածները, որոնք որ մեծ հաշվով հեռու են իսլամական պետության տարածքներից, և այստեղ այս հատվածներում, որ այս կառույցներն էին կրվում, Բաշար Ալ-Ասադը ցույց տվեց, որ սրանք են բավական վտանգավոր, սրանք են մտնում ՄԱԿ-ի և այլ երկրների ահաբեկչական ցուցակների ցանկում, ճապատալ նուսրան, գիտենք, Ալ-Կաիդայի օֆիցիալ ճյուղավորումն է հանդիսանում Սիրիայում, և սրանք դեմել պայքարը բավական կարևոր է, և ոչ միայն իսլամական պետության, այլև այս խմբավորումների դեմ։ Սա է պատկերը ընդհանուր։
Եթե կրկին վերադառնանք միգրանտների փախստականների խնդրին, մենք գիտենք, որ առանց բնակչության կառավարական զորքը ցանկացած երկրում կռվելու ունակություն որպես այդպիսին կամ չունի կամ նվազում է կրկնակի երրակի, հիմա մենք գիտենք նաև, որ այն տարածքներում, որոնք վերահսկվում են Սիրիայի մասնավորապես կառավարական զորքերի կողմից, բնակչությունը մեծ մասամբ դատարկվել է, և արդեն տեղեկատվություն կա, որ Բաշար Ասադի կառավարական զորքը կարողանում է վերահսկել Սիրիայի ընդամենը 17% տարածքում։ Չեք կարծում, որ բնակչության այսպիսի մեծ արտահոսքը դեպի այլ պետություն կարող է լինել պատճառ, որպեսի փախստականների նոր հոսք լինի և նոր տարածքներ կորցնի Սիրիան։
Ես կարծում եմ, որ ընդհակառակ կառավարական ուժերը վերածվում են այն տարածքները, որտեղ որ բնակչություն կա։ Ես նշեցի արդեն, որ այն տարածքները, որտեղ կառավարական ուժերը վերահսկողություն են իրականացնում, մեծ հաշվով, իհարկե առանձին հատվածներ կան, որոնք բավական վտանգավոր են վերջին Լաթակյան նամանավանդ, բայց մինչև այս վերջին մեկ ամիսը ընդեղել էր բավական կարան վիճակը, իսկ մեծ հաշվով հիմնական խոշոր քաղաքները գտնվում են Սիրիայի կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ և ընդեղ կայուն է վիճակը, և այստեղից նման արտահոսք չեմ կարծում, որ նկատելի է և նկատվում է։ Խնդիրը միայն այն հատվածները, որոնք շփման հենց գծում էին գտնվում կամ գտնվում էին իսլամական պետության կամ այլ խմբավորների կողմից վերահսկողության տակ, որտեղ որ հենց ռազմական գործողություններ էին իրականանում, որտեղ կառավարական ուժերը ռմբակոծում էին նրանց կայանատերիները և այլն։ Ես կարծում եմ, դեռևս այս իրավիճակը կպահպանվի, այսինքն տեսեք, Սիրիայի բնակչությունը մոտավորապես 20 միլիոն, եթե հաշվենք, նրա մոտավորապես կեսը գտնվում էր խոշոր քաղաքներում, դեռևս մինչև հակամարտության սկիզբը այդպես էր իրավիճակը, իրողությունը Սիրիայում։ Եվ չեմ կարծում, որ այսինքն հաշվի առնելով, որ խոշոր քաղաքները դեռևս ընկած են կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ, այստեղից այդ նման հոսք նկատվի կամ նման զանգված շարժվի։
Շնորհակալություն, զրուցում էին Ղարաբաղեթ Սարգիս Գրիգորյանի հետ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Նաիրի Հոխիկյանը։ Մինչև հանդիպում։